Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Na, šiandien turime dvi tokias nemažas naujienas iš energetikos srities. Viena yra labai labai karšta. Štai praktiškai prieš keletą minučių pranešta, kad ministrų kabinetas šiandien uždegė žalią šviesą sandoriui su Vokietijos energetikos koncernu E.ON. Tikėtina, kad jis bus baigtas kitą savaitę, gavus konkurencijos tarybos leidimą, na, o šio sandorio esmė yra ta, kad Lietuvos valstybė išsiperka į Lietuvos dujų beveik 40% akcijų iš E.ONO ir dabar valdys kartu su Gazprom, bet jau valstybė turės daugumą akcijų bent jau Lietuvos dujose. Na, tai tikrai yra svarbi žinia. Taip pat vakar premjeras Algirdas Butkevičius pranešė, kad nuo Liepos dujos vartotojams pigs ne mažiau nei 20%, nes jau yra pasirašytas susitarimas tarp Lietuvos dujų ir Gazprom, kuris galios iki 2016 metų sausio pirmosios dienos. Na, kol kas mes mažai žinome ir apie vieną, ir apie kitą sandorį, galbūt mums padės šiek tiek daugiau sužinoti. Premjero atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė. Labą dieną, Evelina.
Labą dieną.
Visų pirma, apie šios dienos štai tą žinią apie tai, kad jau ministrų kabinetas susitarė dėl sandorio, sutarė kartu dėl sandorios dujų, Lietuvos dujų akcijų išpirkimo iš koncerno E.ON. Ar tos svarstymai buvo intensyvus, pranešama, kad prie uždarų durų buvo svarstomas šis klausimas ir ką dar būtų galima pasakyti viešai apie šį sandorį?
Šiandien dėja aš negalėsiu nieko pakomentuoti, todėl kad yra sutarimas vyriausybėje, kad kol sutartis nebus pasirašyta, komentarų daugiau negalime teikti.
Na, o bent jau bendrai taip politiškai 2004 metais socialdemokratų vyriausybė priėmė tokį sprendimą privatizuoti Lietuvos dujas, dalį akcijų rytų partneriui Gazpromui parduoti, dalį akcijų vakarų partneriui Vokietijos koncernui parduoti. Dabar štai išperka vyriausybė iš E.ONO šitas akcijas. Ar tai reiškia, kad prieš 10 metų buvo, na, ne visiškai teisingas sprendimas padarytas?
Gal tiesiog galima pasakyti taip, kad šito sandoriu bus tiesiog sustiprinta Lietuvos pozicija siekiant mūsų strateginių tikslų ir užtikrinant skaidrumą. Ir taip pat atstovaujant vartotojų bei valstybės interesus.
O dėl Gazpromo ir Lietuvos dujų sutarties, štai, ta pranešė vakar premjeras, kad jau yra pasirašytas susitarimas, tiesa, kažkokių smulkiau dalykų mes detalių nežinome, ar tai susitarimas tiesiog dėl nuolaidos Lietuvai, ar yra ir keičiama pati dujų formulė, kainos formulė, kuris, sakoma, buvo labai nenaudinga Lietuvai ir dėl tos formulės mes iš esmės ir turime tokias didžiausias Europoje dujų kainas.
Tai gal pirmiausia reikėtų aiškiai pasakyti visuomenį, kad nuo pat pradžių šitos vyriausybės ir paties premjero Algirdo Butkevičiaus vienas svarbiausiai tikslų buvo siekti konkurencingos dujų kainos. Ir, nu, kitaip tariant, nuolaidos. Ir iki šiol milijardinė našta tiesiog guli ant gyventojų pečių, ant įmonių pečių perkant dujas. Na, o dabar pavyko pasiekti sutarimą. Balandį, dar praėjusiu metu balandį, premjeras Algirdas Butkevičius įpareigojo vyriausybės derybų grupę pradėti realias derybas su dujų koncernu Gazprom. Tai buvo toks, na, sakykime, susėdimas be arogancijos, pasiruošus derėtis trečio energetikos paketo rėmose. Ir tas buvo padaryta, derybos, žinoma, nebuvo lengvos, dirbo specialistai, dirbo teisininkai. Galiausiai pasiektas rezultatas, kuris, na, leis sumažinti dujų kainą. Toliau vyksta procesas ir Liepą jau turėsime naujus tarifus, tačiau šiandien kol kas dar kokie tiksliai šita nuoda, tiksliau kokie bus tiksliai tarifai pasakyti dar negalime, kadangi Lietuvos dujos turi atlikti tam tikrus skaičiavimus, juos patvirtinti valdybą ir tik tuomet teikti valstybinį kainų ir energetikos komisijai. Ir tuomet jau galėsime žinoti konkrečiai.
Bet tada jau žinosime konkrečiai, koks yra tas susitarimas Lietuvos dujų ir Gazpromo. Bet štai, pavyzdžiui, profesorius Vytautas Landsbergis komentuoja, Gazprom dovanėlių nedalyja šiaip savo. Ar galima manyti, kad šita Gazprom nuolaida yra besąlygiška? Ar yra kokios nors sąlygos, kurias Lietuvos pusė Lietuvos dujos taip pat įsipareigoja?
Na, žinot, konservatorių kaip opozicijos, sakykime, pasisakymai dėl šitos gautos nuolaidos visiškai nestebina, nes būtent valdžioje jie mažesnės dujų kainos nesugebėjo išsiderėti. Tai dabar, kai pavyko tai padaryti civilizuotai socialdemokratų vyriausybei, bandoma įvairiausių būdų sumenkinti tai ir aišku, kaip visuomet ieškoma priešų. Bet šiandien mes įvertime daugiau kaip viešųjų ryšių dalykus. O iš tiesų visuomenė turi būti svarbiausia šitas faktas, kad įmonės ir gyventojai patirs mažesnės išlaidos už šildymą, o sutartis bus pasirašyta neatsisakant ankstesnės Lietuvos pozicijos Stokholmo arbitraže ir nereikia spekuliuoti šitoje srityje, nes vyriausybė ir įmonė dirba atsakingai.
Kągi, ačiū Jums, aš dėkoju premjero atstovei spaudai Evelinai Butkutei Lazdauskiniai už tokius nors ir šykščius, bet vis šiokius tokius komentarus dėl šių svarbių sandorių. Vienas sandoris vyriausybėje šiandien, jam atvertas kelias, kitas sandoris sudarytas Lietuvos dujų su Gazprom, galima sakyti, Lietuvos dujų akcininkai, Gazprom ir Lietuvos vyriausybė, na, kol kas matyt dar ir EON susitarė dėl nuolaidų, dujų nuolaidų Lietuvai, tai yra ilgos Lietuvos kovos už teisingas kainas už dujas, matyt, vienas iš rezultatų. Tiesa, nežinome nieko kol kas ir iš Evelinos Butkutės Lazdauskienės nieko nepatyrėme daugiau apie tą dujų kainodarą. Sakoma, kad toje sutartyje, kuri buvo pasirašyta, privatizuojant Lietuvos dujas ir vėliau ten keičiant tą formulę, buvo įrašyta Lietuvai labai nenaudingų dalykų. Nežinome, ar jie dabar lieka toje dujų formulėje ar ne. Mes susisiekėme su buvusiu energetikos ministru Arvydu Sekmoku, kuris taip pat dalyvavo visose šiuose procesuose. Labą dieną, ponė Sekmokai.
Labą dieną.
Kaip Jūs vertinate šias štai dvi naujienas, dvi žinias apie tai, kad Lietuvos dujos susitarė su Gazprom dėl dujų kainos nuolaidos ir taip pat šiandieninį pranešimą apie tai, kad ministrų kabinetas uždegė žalią šviesą sandorį su EONu?
Na, pirmiausia, turbūt paprastesnis klausimas sandorį su EONu. Ten aš vertinčiau, kad matyt politinių sąlygų papildomų nebuvo, tai yra kainos klausimas. Ir šį čia sandorį reiktų vertinti lyginant tą kainą, kurią ONA sumokėjo už tą Lietuvos dujų procentą privatizavimo metu ir tą kainą, kurią dabar Lietuvos vyriausybė sumokėjo už tą patį akcijų procentą ONAI. Šį čia labai aiškiai pasimatys, kiek visas šitas biznis parduot Lietuvos dujas ir po to išpirkti atgal buvo ar nebuvo naudingas Lietuvos valstybei, Lietuvos vartotojams. Pridedant dar tai, kad iš tikro tai yra reguliuojama veikla ir įvertinant, kokios buvo pelno maržos, kurios turėjo būti reguliuojamos, kurias gavo Jonas Gazpromas. Tai aiškinimai čia yra paprasti ir mes galėsim visą tai labai aiškiai matyti, kai sandoris bus baigtas ir kai detalės bus, aš tikiuosi, paviešintas.
Na, tai galim spėti, kad nemažai kartų daugiau Lietuva sumokės už tas akcijas, negu tą kainą, už kurią pardavė EONui.
Tai gali būti ir tai pasirodys, kad būtent Lietuvos dujų privatizavimas buvo labai nesėkmingas ir nuostolingas Lietuvai žingsnis.
O ką pasakytumėte apie štai tą nuolaidą už dujas, kurias Gazprom, pasak Evelinos Butkutės Lazdauskinės, pritaikė Lietuvos dujoms? Ar gali čia slipėti kokie nors pavojai, kaip ir minėjo profesorius Vytautas Landsbergis, sako, kad Gazprom dovanėlių šiaip nedalyja?
Pradėčiau nuo to, kad jau vien termino vartojimas nuolaida, kurią pavartojo oficialus asmuo premjero atstovės spaudai, yra labai pavojingas. pats žodis nuolaida iš esmės reikštų, kad kaina Lietuvai buvo teisinga ir dabar Gazprom vienokom ar kitokom sąlygom tą kainą keičia. Tuo tarpu Lietuvos ieškinys Stokholmo arbitraže būtent ir teigia, kad kaina Lietuvai buvo neteisinga ir prašoma kompensacijos už permoką. Tai jau pats termino vartojimas Lietuva stato į nepalankesnės sąlygas Gazpromo arbitraže. Tai yra viena. Be abejo, mums visiems labai svarbu dujų kaina, tačiau šiuo atveju buvo labai aiškiai pasakyta, kad vyko politinės derybos. Dujų kaina mažesnė taip, bet kokia sąskaita. Kas buvo padėta iš Lietuvos pusės, kai derybų pusės, derybų šalis veda derybas, tai kiekviena šalis deda savo argumentus ir deda tai, ką gali pasiūlyti kitai pusiai. Šiuo atveju iš Lietuvos vyriausybės nei argumentų, nei to, ką jis gali būti pasiūlyti, kas galėjo būti pasiūlyta Gazpromui, nėra įvardinta. Tokiu atveju mes galime sakyti, kad jeigu įmonė gali dengtis komercinę paslaptimą ir tai yra pagrįsta, tuo tarpu vyriausybės darybos iš tikrųjų komercinę paslaptimą dengtis negalėtų. Tai kyla pagrįstų abejonių, ar tos darybos buvo skaidrios. Ar dėka trumpalaikės dujų kainos, žemesnės dujų kainos iki 15 metų, mes neprarasime daug didesnių dalykų ilgesnėje perspektyvoje. Faktiškai gali atsikartoti 2004 metų situaciją, kai buvo tikintis žemos dujų kainos, buvo parduotos Lietuvos dujų akcijos, o galiausiai mes iš to patyrėme, kad gavome aukščiausią dujų kainą Europoje. Taip kad iš tikro tas klausimas yra labai neraminantis ir tokių derybų, kai derybas vedė vyriausybė, o Lietuvos dujos tariamai susitarė dėl kainos, iš tikrųjų būtų sunku pavadinti skaidriomis.
Iš tikrųjų labai aš nustebau taip pat, kad Evelina Butkutė Lazdauskienė, štai ką tik dabar ji šį Lietuvos dujų akcininkų susitarimą, ji pervedė į tą vyriausybės derybų su Gazpromu plotmę ir paminėjo, kad jos prasidėjo dar prieš metus, bet mes žinome, kad jos iš esmės buvo nesėkmingos, prisimename, kaip Sočyje premjeras Butkevičius gavo žodinius pasiūlymus, o paskui gauti raštiški tų pasiūlymų išdėstymai visiškai netitiko ir prezidentė, taip pat ir pats premjeras pasakė, kad mūsų netenkina tokie pasiūlymai ir lygtai tuo tos vyriausybinės derybos ir baigėsi. Paskui mes išgirdome, kad derasi Lietuvos dujų akcininkai dėl tos nuolaidos, bet jau konkrečiai Lietuvos dujoms. O štai dabar premjeras stovės spaudai, na, sako, kad tai yra tų vyriausybės derybų rezultatas.
Visiškai su jumis sutinku ir būtent todėl tos derybos, jų skaidrumas pradeda kelti rimtas abejonės.
Ir ką būtų dar galima pasakyti apie tų, na, tai, ką šiek tiek yra kartais mūsų pasiekę, ne tiesiogiai, bet iš kokių nors šaltinių, verslo žinios, štai dalinasi šaltinių duomenimis apie tai, kad Lietuvos dujos gavo 20% nuolaidą atgalinę datą. Ar gali būti taip, kad štai Gazpromas siūlo atgalinė data ir dar matyt, reiškia, kad šitas siūlymas bus kažkiek susijęs ir su Stokholmo arbitražo reikalavimais, kurie, kiek aš žinau, yra Lietuvos reikalavimai susijęs su 2013 metais tuo laikotarpiu ir kad dabar Gazpromas pasiūlydamas nuolaidą atgalinė data gali taip pat užkabinti vaizdžiai tariant ir tą Stokholmo arbitražo ieškinio laikotarpį.
Visiškai teisingai, iš tikro pat žodis nuolaida ir kainos keitimas atgalinė data, kaip ir rodytų, kad štai Gazpromas įvykdė savo galimus ar tariamus įsipareigojimus Lietuvai dėl buvusios kainos. Nevadinkime to Gazpromo ir Gazpromo pozicijos, nevadinkime to neteisingą permoką ir štai klausimą abi pusės kaip ir išsprendė. arbitražinis nagrinėjimas nebėra principinis ir Lietuva daugiau kažkokių kompensacijų tikėtis neturėtų. Štai tokia yra galima, toks yra galimas scenarius, tačiau kas yra labai svarbu, yra svarbu tai, kad iš tikrųjų kyla abejonių dėl derybų skaidrumo. Premjero atstovas spaudai patvirtino, kad derybas vedė, rezultatą pasiekė vyriausybė, tai štai klausimas, kas buvo pažadėta Gazpromui, su kuo buvo, dėl ko buvo susitarta, kad ta kaina Lietuvai yra sumažinama.
Dar vienas įdomus aspektas, mes prisimename, kaip praėjusį rudenį prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė viešai, kad ji perima šitas vyriausybės derybas į savo kontrolę, nes ji pasakė, tai nacionalinio saugumo klausimai, tai taip pat mano atsakomybė ir kiekvienas derybinis žingsnis bus nuo šiol derinamas su manimi. Ir dabar vyksta prezidento rinkimų kampanija ir antras turas ir mes negirdime kol kas jokių prezidentės pareiškimų dėl štai šių derybų, kaip sako Evelina Butkutė Lazdauskienė, vyriausybės derybų pabaigos rezultato. Premjeras kalba apie tai, prezidentė kol kas nieko apie tai nepasisako. Mes nežinome jos nuomonės, nors jis sakė, kad perima šių derybų kontrolę į savo rankas.
Iš tikro posakis labai įdomus ir tą aš galėčiau paaiškinti taip. Derėjosi vyriausybė, bet vyriausybė kaip ir įgyvendinant derybų rezultatus, nedalyvauja. Derybų rezultatus įgyvendina įmonės Lietuvos dujos su Gazprom. Šiuo atveju tai yra du komerciniai subjektai, į kurių veiklą, į kurių derybas prezidentė kištis negali. Tai štai prezidentė, jeigu galėtų kištis į politinę proceso dalį, tada nebejojau, kad jie iš tikro tą darytų. Tačiau, kai tai pereina į įmonių lygmenį, prezidentė kištis negali ir esamoji situacija iš tikro visų pirma keista, kad derybos baigėsi dar iki to, kol baigtas sandoris su EON, iki to, kol Lietuvos dujose daugumos akcijų neturi vyriausybė ir kol Lietuvos dujoms vadovauja valdyba, kurios vėlgi sudėti Lietuvos vyriausybė atstovauja mažuma.
Taip, vienas tai, tik tai ten yra, vienas taip. Valdybos narys, Dalius Misiūnas, ponas taip. Golubevas iš Gazprom vadovauja Lietuvos dujų valdybai dabar.
Taip, tai štai turint tokią Lietuvos dujų sudėti, prisimenant, kad ponas Golubevas ir ponas Valentukevičius yra teismo procese, prieš juos yra ieškinys Lietuvos teisme dėl veiksmų, kurie pažeidė Lietuvos ir Lietuvos dujų interesus. Iš tikrųjų, jų tam tikri veiksmai Lietuvos interesų naudai prieš Gazpromo interesus, na, mažiau mažiausiai kelia šypseną.
Štai dar kartą pacituosiu Vytautą Landsbergį, jis sako, Lietuvoje gali būti pagundų dabartiniai vyriausybė ir premjerui pamosuoti sumažintą dujų kainą, kas iš mano tas klausė, o kokia mūsų kaina bus už tai, Gazprom dovanėlių nedalyja, kas ką apgaus, jie galvoja, kad jie apgaus. Mums galvoti, kad mes apgausime, yra labai drąsu. Citatos pabaiga. Ponės Akmokai, iš to, ką jūs čia kalbate, tas visas abejonės dėliojate, atrodo, kad jie mus apgavo?
Na, aš manau, kad šiuo atveju mes turim situaciją, kai trumpalaikė nauda dujų kaina iki 15 metų pabaigos gali tapti dideliais praradimais, dideliais nuostoliais nuo 16 metų.
Ačiū Jums. Tai buvo buvęs energetikos ministras Arvydas Sekmokas apie sandorį Lietuvos dujose, kai akcininkai susitarė dėl nuolaidos Lietuvos dujoms už Gazpromo dujas. Na ir premjero atstovė spaudai Evelina Butkutė Lazdauskienė šiandien mums sakė, kad tai yra vyriausybės derybų su Gazprom rezultatas. Tęsime pokalbį apie aktualiausius energetikos klausimus. Štai premjeras vakar pažadėjo, kad dujos vartotojams pigs nemažiau kaip 20% iki 2016 metų. Na ir iš tikrųjų, akivaizdu, kad tai ko gero įvyks jau artimiausiu metu. Ir nežinia žino, žinoma, ką tai reikš Lietuvai jau po 16 metų, tačiau ką tai reikš šiuo metu kūro rinkoms. Galbūt štai pingančios dujos atsikovo savo pozicijas kūro rinkose. Mes dabar susisiekėme su energijos išteklių biržos Baltpool generalinė direktorė Laura Žalaitė. Labadiena, ponia Žalaitė.
Labadiena.
Taigi, pingančios dujos, ką reiškia mūsų kūro visoms biržoms ir jūsų biržai? Kai pradėjo brangti dujos, įsigalėjo Lietuvoje biokūro plėtra. Gal dabar jį sumažės?
Mano manimu, dujų kainos mažėjimas gali turėti įtakos ne jau įdiegtų biokūro katilinių naudojimui, tačiau naujų biokūro katilinių statyboms. Tai yra naujų biokūro katilinių projektų patrauklumas dujoms pingant gali šiek tiek mažėti. Paaiškinsiu, kodėl taip yra. Vidutiniškai apie 60% šilumos kainos sudaro šilumos gamybai naudojamo kūro kaina. Ta patvirtina ir kainų komisijos skelbiami duomenys apie šilumos kainos sandarą. Tačiau atpigus dujams 20%, jos vis tiek išliks maždaug 70% brangesnės nei biokūras. Čia lyginant tą patį energetinį vienetą. Todėl šilumos gamybai bus naudingiau naudoti biokūro katilus. Čia jau kalbam, aišku, apie tai, kai katilinė jau yra įdiegta, veikia ir galima rinkti kurį kūrą naudoti. Tačiau skaičiuojant naujų katilinių statybos projektų atsiperkamumą, natūralu gali jau kilti abejonių. Problema yra ta, kad biokūro katilinių technologija yra brangesnė nei dujų. Todėl ir investicijos tenkančios 1 kWh šilumos yra didesnės. Aišku, čia situacija jau gali pagerinti intensyvi ES parama, kaip žinia, ES skatina atsinaujinančių išteklių naudojimą. Taigi, trumpai galima daryti išvadą, kad atpigus dujoms gali būti ne visais atvejais taip lengva pagrįsti naujų biokūro projektų reikalingumą ir ta plėtra gali būti ne tokia sparti kaip dabar, tačiau biokūro naudojimas Lietuvoje tikrai nesustos, nes kai jau yra katilinė įdiegta, naudojant pigesnį kūrą ir galutinis šilumos kainos rezultatas yra palankesnis. Taigi, kaip žinia, biokūro panaudojimas yra išaugęs labai sparčiai per pastarosius metus ir tas aktyvumas tikrai neturėtų mažėti, bent jau ne prie tokio procento atpigimo.
O gal jūs daugmaž galite pasakyti, kiek biokūras dabar yra naudojamas energetikoje Lietuvos, kiek jisai pasiekė aprėpties, galbūt, pavyzdžiui, galima palyginti su tomis pačiomis dujomis?
Biokūro naudojimas dar šių metų, praėjus 13 metų duomenų tikslių nėra, bet preliminariai skaičiavimais vertinant yra apie trečdalis šilumos jau yra gaminama iš biokūro. Valstybė kaip ir deklaruoja tikslą, kad šis procentas turėtų išaugti iki 70%. Šis tikslas, aišku, ir labai susijęs ne tik su nepriklausomybė, galbūt nuo dujų tokio kaip vienintelio pagrindinio kūro, bet ir su įsipareigojimais Europos Sąjungai turėti tam tikrą procentą atsinaujinančių išteklių savo kūro balanse. Tad vėlgi, kiek tai gali įtakoti bendrą politiką, sunku pasakyti.
Ačiū Jums labai. Tai buvo energijos išteklių biržos Baltpool generalinė direktorė Laura Žalaitė, kuri sako, kad pingančios dujos gali stabdyti biokūro plėtrą Lietuvoje. Na, štai šiandien dar sužinojame naujienų iš statybų srities. Statybos darbų šiemet padaugėjo 29%. Tarp jų gyvenamųjų pastatų statybos darbai taip pat padidėjo, išaugo 24% daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Mes susisiekėme su Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentu Daliumi Gedvilu. Labadiena, ponia Gedvilai.
Labadiena.
Turbūt reikėtų džiaugtis šiais bendrais skaičiais. Sakoma, kad statybos yra visos šalies ekonomikos veidrodis. Jūs atsigaunate, stipriai jūsų sektorius atsigauna.
Iš tikrųjų, tai džiugina rezultatai, bet turbūt reikėtų padėkoti gamtai ir klimatiniam sąlygom, kur tikrai Lietuva seniai ir Lietuvos statybininkai seniai nepamena tokios palankios žiemos, kada temperatūra metinė ir krituliai, kurie nebuvo negausus, leido statybininkam vykdyti statybos darbus. Ir aš manau, kad rezultatą, kurį matome, yra tikrai nemažai įtakotas būtent klimatinių sąlygų pokyčių.
Na gerai, bet vis dėlto statybose gyvybės yra, sakykit, ar turite duomenų šituose štai gyvenamosiuose pastatuose, kokį renkasi užsakovai, galbūt projektuotojai, statybininkai, taip pat turbūt tame procese dalyvauja, kokį renkasi šildymo būdą, galbūt ir kokius katilus, kokių kurų deginamus katilus renkasi šiuo metu naujų gyvenamųjų pastatų savininkai?
Iš tikrųjų, detaliai negalėčiau šiandieną pateikti žinių klausytojams, kokios technologijos, kokius katilus renkasi, bet tik tai galėčiau vieną pateikti informaciją, kad šiuo metu statybos nauji būstai statomi tikrai ženkliai atsižvelgiant į energetinius reikalavimus. Ir jeigu anksčiau būdavo svarbu dizainas, kad ten atrodytų estetiškai namas, tai kaštams išlaikymo nebuvo didelio dėmesio, tai šiandieną yra kardinaliai pasikeitusi situacija ir teko dalyvauti Lietuvos banko suorganizuotoje nekilnojamo turto apžvalgos konferencijoje. Tai vienas iš pirmųjų šiandieną klausimų turbūt atėjus pas pardavėją, kiek yra mokama žiemą, kiek moka gyventojas už savo būstą. Ir iš tikrųjų statybininkai, kurie šiuo metu atlieka darbus, tai nemaža dalis namo sąmatinės vertės sudaro technologijos įšildymą. Nes nemaža dalis sudaro investicijų į namo konstrukcijų apšiltinimą. Tai akivaizdžiai truputį pasikeitė situacija, jeigu anksčiau būdavo daugiau dėmesio skiriama, ten, sakysim, kažkokiam estetiniam klausimam, tai šiandieną užsakovai, statytojai daug daugiau dėmesio skiria ir daug daugiau lėšų investuoja į statinio ar būsto ar namo šiluminių charakteristikų pagerinimą.
Na, parodoje Resta buvo populiarus šito namo, kuris, galima sakyti, yra pasyvus namas, tokia idėja, toksai brandas, ar tokių pasyvių namų statote Lietuvoje, ar jų mada atėjo?
Be abejonės, reiškia, susidomėjimas yra iš tikrųjų padidėjęs pasyviais namais tom technologijomis ir labai įdomu pateikė mūsų kaimynai, lenkai, pavyzdį. Tai yra, kad per 10 metų, jeigu žmogus investavo į pasyvų namą, tai jis praktiškai sutaupo tikrai ženklę sumą ir savo gyvenimo gali pagerinti, o pailiustravimui jie labai paprastai pateikė, kad šiandieną bankai, kur priima indėlius ir sako, galite uždirbti tiek tai iš palūkanų, tai sako, pasiskaičiuokite, kiek jūs uždirbtumėte, jeigu investuotumėte į šiltą ar pasyvų ar kažkur A kategorijos statinį ir pamatytumėte, kad tos palūkanos yra daug didesnės ir efektas taupimo yra daug didesnis, negu jūs padėtumėte tos pinigėlius į banką ir tenai bandytumėte sutaupyti. Tai vat lenkai tą pailiustravė ir aiškiai matosi, kad sutaupo, sakysim, beveik 28% šildymo kaštų. Tai yra, jeigu žmogus per metus išleidžia, sakysim, kaip pavyzdys dviejų kambarių būto, išleidžia ten 4000 litų, tai jeigu ten atmesim trečdalį tūkstantį sutaupė, tai galit paskaičiuoti, koks procentas.
Atrodo, kad labai nebloga investicija, ne banke pasidėti pinigus, o investuoti į taupų būstą. Ačiū Jums labai, tai buvo Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas. Laidą parengiau ir vedžiau aš Ridas Jasiulionis. Malonus klausytojai, dėkui Jums už dėmesį.